haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkeen baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa barnaamij gaar ah oo TV-ga VOA ugu talagalay coronavirus. Barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhu ay su'aalo weydiinayaan, waxaana la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19, waxaa dhaqaatiirta ka qayb galaya ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis, waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County, waana macallin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota. Dr. Awais Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandura iyo waliba xarunta qaliinka Corfield ee Cosnallis. Dr. Awais wuxuu hore u ahaa dhaqtar guud oo ka shaqeeya isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galaya Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina. Su'aasha koowaad waxaan siinayaa Dr. Cabdiraxmaan Madar oo Minnesota jooga. Xanuunka COVID-19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan Mareykanka, dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay. Waxa keenay in COVID-19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo Mareykanka maxay tahay sababta?
Mareykanka sidaad ogtihiin waa waddan weyn, waa in ka badan 300 million, waana wax la yiraahdo Turkish Republic oo markuu wax weyn xataa ismaamulki iyo aad bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamulkooni u leeyihiin. Marka ta ugu horeysa waxa weeyaan way adag tahay in hal sharci oo wadanka oo dhan ah oo lagu soo wadarogo. Waxa weeyaan gobollo badan konto ka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan. Mid kale, markii hawshii hore ay aad ugu cuslaatay ee dad badani dhibaato gaadhay, aad baa Mareykanka loo dadaalay. Laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatay ama ha noqoto iyagoo dhayalsanaya ama waxaa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhowdahay siyaasad ahaan la doonayo inuu dhaqaaluhu horumaro. Waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo. Wax markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda lagu soo noqday ee uu dib u kacay xanuunkii. Dadka ugu badanaa iminka xanuunku ku dhacaya maaha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore, waa dadka da-da yar. Taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin, marka waxay inay ku noqdaano isfaadiyo iyo socod iyo aada u badiyaan. Laakiin dhibaatada waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado, laga yaaba inaanu isagii ku dhimanin ama aanu isbitaal u jeesan, laakiin wuxuu u keenayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay. Marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii, welina kor ayuu u socdaa xaaladda Mareykanka. Qiyaasta ugu muhiimsan ee la yidhaaha lagu eego waxa weeyaan wax la yidhaahdo positivity rate, oo inta qof ee xanuunka laga taskareeyey imisa positive noqotay. Hay-adan WHO oo la yidhaahda ee caafimaadka adduunka waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsiga iyo isdhexgalkii.
Markana waxaan siinayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin agaasimaha Martini, sidee heerka COVID-19 ee Soomaaliya hadda uu yahay?
Isbitaalka Martini Hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarunta ugu weyn ee lagu dadiibayo dadka uu soo ritay xanuunka COVID-19. Waxaa kaloo laga operate gareeyaa oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan, oo qeyb ka mid a waa xafiiska la yiraahdo incident management team ee COVID-19. Marka xogta oo isugu jirta kahortaga iyo latacaalida COVID-19 meesha laga operate gareeyo waaye. Hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. Graafka sida loo yaqaano aada decline u sameeyey. Isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, iyadoo number badan la baaray. Shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah, oo new infection ah. Magaalada Muqdisho 4 ahayd, iyo Garoowe iyo Hargeysa oo 2 iyo 1 kale ahaa. Arrintaas waxaa runtii kaliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka COVID-19 dalka oo aad u yar, oo uu ku kooban magaalooyin waaweyn keliya, kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaan. sidoo kale waxa meesha ka baxday walwalkii walaacay ee baanadii bannaa ee bilihii abril iyo may ee dabayaaqadii March iyo June.
Markana waxaan siinayaa Dr. Awees Cumar oo ku sugan Perth, Australia, gaar ahaan gobolka Victoria ee Soomaalidu ay u badan tahay. Xanuunka hadda waa uu ku soo laba kacleeyay, xayiraad cusub ayaana la saaray. Waa sidee xaalka?
Waa run laba kacleed oo soo laba kacleed cudurkan COVID-19-ka oo hadda fara badan ku haya Victoria. Oo degan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed inteeda ugu badan ee Australia degan. Laba arrimood baa loo sababa oo loogu saariyay arrimahaas. Mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka state-kaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdown-ku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoo weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. Tan labaad ee hadda ku socota dhib uu keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee kiimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days waxaa qarash bixin jiray dowladda. Marka waxaa loo dhiibay group aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan oo ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. Dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyay guddi xaqiiq raadis ah in ay arrintan baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aad looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badantahay waa nursing homeka ee Victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii ardaydii. Marka waad garan kartaa haduu gaaran eshomku wuxuu noqonayaa tusbax gooyo kale.
Waa ku soo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbaynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageysta iyo daawada ku sugan
Cabdiqaadir Xamed Cali baa lahaa Kenyan jooga Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan dhaktarka weydiinayaa regalbeedka ama sida European ama America ama regalbeedka oo dhanba cudurku soo saameeyay waa si aan caadi ahayn. Sababaha keenaya waan weydiinayaa afkaankuna uu ugu yar yahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
Waa su-aal aad u wanaagsan weeye runtii. Waxaa markii hore la saadaalinayay in Afrika marka xanuunku gaaro uu aad maaragtay dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay inankaas soo hadlaya aad buu ugu dhibashada ugu yartay Afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay age kaadeenu marka celcelis loo sameeyo wax lagaa haddii celcelis la eego in ay Afrika dadku noqdaan 30 jirba agegoodu, halka ay regalbeedka ka yihiin 30 jir ama wax ka badan. Xanuunkana waxaan ognahay inuu dilo dadka aad u waaweyn. Saasigu waa sababta koowaad baa la oran karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo imika cilmi baarista ku jirta oo ay ka mid yihiin ma laga yaabaa in dadka Afrika jooga ay xanuuno coronavirusta u eegay ay hore soo mareen oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahay Afrika ku badani inuu difaaceena sababay oo uga fiican yahay dhinaca kale.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageyste iyo daawada ku sugan magaalada Hargeysa.
Magacay waa Mana Cali. Dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan COVID-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kulaylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga, jiilaalka ama qabowga, marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
Dr. Awees Cumar oo Australia jooga ayaan siinayaa. Dabcan Australian waxay ka mid tahay meelaha waxoogaa cimiladu ay ugu yara kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Su-aasha Muna oo joogta Hargeysa.
Ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doodanaya dhahaan viruskaas wadamada kulaylaha kuma faafo, dadku si baan ma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. Waxaa taa dalil u ah Australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sidaa sheegtay Falastiin oo South Africa leh cimiladeeda oo kale ah, istii dadku kulaayaa. Waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro Soomaaliya oo ka dhex jooga qabowaha ay gaaraan in cudurkii virus keliya maahan, waxaa soo bixi doona cudurro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka, ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii COVID-19-kiiba miswaakii influenza caadiga ahaa duray ah la socday xilliga qabowaha. Marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yiraahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. Laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan kara ma jirto, laakiin waa cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qaboobaha in waxaan ku jiraa ay dhici karto in uu cudurka sii bato sida aan ku aragnay Australia hadda nagin.
En waa maasantahay markana waxaan u gudbeynaa su'aasha xigta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi. Su'aasha iga dhex guuxaysa waxay u dhacaysaa sida tan. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Waxaa jiray cudurro ba'an oo adduunka saameyn ba'an ku yeeshay. Dhibaato badan soo gaarsiisay sida jadeecada iyo malaariyada. Dad badan ay u dhinteen hadda saameyntoodii xogaa la wiiqiyay oo xal loo helay talaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay. Ma laga yaabaa dhakhtarka su'aasha aan weydiinay waxay u dhacaysaa sida tan? Ma laga yaabaa cudurkan inuu noqdo sida cudur sii jeesay jadeecada iyo malaariyada oo kale, xitaa haddii la helo talaalkiisa iyo daawadiisa la helo, mid sii jira ummadda dhibaato ku hayo soona noqdo inuu noqdo, ma laga yaabaa sida maxaan ku raadaa ayadii hore u dhacday oo kaleeto.
Waa mahadsan tahay su'aashaasi. Waxaan u bandhigayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
Waa mahadsan tahay su'aal aad muhiim u ah waaye. Runtii horta xanuunkan dunida dhan uu ku cusub yahay, waxaana weli socda baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo, gaar ahaan waxa la xiriira immunolojiga bini-aadamka iyo antibodieska laga sameysanka. Dadaalada jira waxaa ka mid ah in talaal la sameeyo, la abaabulayo ruushka hadda ugu dambeeya soo saara wadamo kale oo Yurub ah ay talaaladiisa ka sheekeynayaan. Xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamado yahay xanuunada influenza la isku dhaho oo leh karakteristikiska ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan oo jeermiska hadda sidii loog yahay sida lagu bartay si aan ahayn oo kale hadda ismar kale usoo baxo. Saaris baa adduunka soo maray mid kale isnutrinianka ah qaabkiisii oo kale leh. Marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda talaalada fiksidka laga sameeyo kale inay adkaato, laakiin waxaa la isleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aada loo diraadsiyeyo, kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira talaalkiisa. Iyo tan ugu muhiimsan waa in daawo curative lagu daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalanto la helo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Markana dhinacii su'aalaha ayaanu galaynaa su'aashani dhegeystaha uu qabo iyo daawadaheen.
Magacaygu waa Guulad Maxamed Aadan oo ku magac dheer Guulad Cunaabi oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, waxaa jira dad badan oo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday, dadka qaaday maskaxaan saameyn ma kaga tegaya xanuunka?
Anigoo ah Banaadir Maxamed Cali jooga Boostaaso, waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le'eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa?
Su'aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boostaaso, waxaan u bandhigayaa Dr. Madar.
Horta xanuunku maskaxda toos ma saameeyo xanuun ku dhaca sambabada way na ogahay taa, laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka waa dhibaato weyn ku keena u leeyahay qofka saameyn uu ka warrura ama dhibaato ku reebo. Laakiin xagga maskaxda markay noqoto, kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyey, wax gaaraho uu saameyn dheeraadaho uu qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ila hadda la ogyahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Waxaan rabaa inaan dhinacii su'aalaha aanu dhegeystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo Dr. Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga hal su'aal oo ah: Soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyay 2,350 case, ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen? Maxay ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn, hadiiba ay jiraan?
Soomaaliya hadda nambarka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaan geliyay waa 3,227. Way jirtaa caruur aada ayay laakiin nambar ahaan u yaryihiin, welibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da'yar ee Soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo badjir ayaa u geeriyooday oo xanuunka la dhahay, oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaangelisay ee COVID-19 u geeriyooday. Ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% qof waxa waaye waa dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
Aada u mahadsan tahay Dr. Jalaaluddiin. Markana su'aalihii daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha idin soo gudbinayna.
Magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay wadanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan rabaa inaan weydiiyo tutorada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su'aal oo ah: waxaa jiro wadankan aan ku noolnahay, gaar ahaan magaalada Toronto, gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nurse ah, qaarna BSW ah. Su'aasheedu waxay tahay: maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka in maaragtay si uu badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda ayaan rabaa su'aashaas inaan weydiiyo iga jawaabaan doktorada sharafta leh.
Su'aashaas waxaan siinayaa Dr. Awais oo jooga dalka Australia.
Waa mahadsantii, waa su'aal muhiim ah. Waxaan ka soo qaadayaa jawaabta walaashay aan siinayo sida anigu aan sameeyo. ana carur baan leeyahay, guriga joogaan, shaqadan aadaa, waxaan gashtaa dadka scrapka ahaa oo shaqo ma qaato dadka caadiga ah. Markaan shaqada soo dhameysto, waxaan ka soo galaa ilka gooni ah, darba iyana meesha bac baa yaalla, meesha baan kulida dadka iska bixiyey, dharka cusub baan qaataa, musqushaan galaa, waa soo qabeystaa, waa is nadiifiyaa, kadib carruurta ay arkaa. Marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha aan samayn karno haddaan nahay bahda caafimaadka ee ka shaqeeya meelaha COVID-19, in aan at least badbaadina carruurtiyada, inaan marka hore anagoo diyaar ahayn ama isoo nadiifinin ama dharkii shaqada aan wadano inaan carruurta xambaarno ama aan macnaha dhex galno. Waxaa fiican in laga soo galo ilidka mar kale, dharka lagu bixiyo, aad gashid musqusha, soo qabaysa, isoo nadiifi, dharka soo xiro, kadib carruurta u imow. Doritaan meesha ka bilow.
Waa mahadsantahay Dr. Awais, waa kugu soo noqon doonaa su'aasha xigta. Dalka Kanada iyana nooga timid ayaan markan u gudbaynaa.
Waa Badruddin Shaah Cabdulcaziis oo Cambridge, Ontario jooga Canada. Waxaan daawaday takhaatiir fara badan America iyo Europe oo ka hadlaysa arintan, wajiga lagu xirto, sanka lagu xirto, iyo kala fogaashaha la kala fogaanayo inuunan cudurkan coronaviruska una yareynaynin ayaan daawaday. Marka maxay ka qabtaa arintaas, maxay ka qabaan takhaatiirta sharafta leh arintaas, maxay ka qabaan?
Su'aashaas waxaan siinayaa markana Dr. Mother oo jooga Minnesota.
Waa su'aal wanaagsan, waayo runtii aad bay ugu jirtay ameeriyaha, laakiin maaska afka lagu xidhaa kulley uu kala duwan yahay, midna waa kamarada ah, midna waa kakaa ku xiga ee filterka ku jira leenaha surgical mask ee qalinka iyo waxa loo xidho, waa ka ugu badan maaragta loo isticmaalo, iyo kakasi xoogga badan N95 kaleeraha oo filter aad adag ku jiro. Runtii way kala wanaagsan, sidaan u sheegay oo kala fiican yihiin, laakiin maadaama uu wixii lagu kala qaaday uu yahay dareerka sambabka kasoo baxaya ama qufaca soo raacaya uu taraya, waanu yareynayaa runtii ismaasku. Marka waxaan odhan lahaa aad ha looga digtoonaado in la qaato tirooyinka ah, waxaan afka laiskaga xidhay waxuu la faraya.
Aad u mahadsan tahay Dr. Mother. Markana laba su'aalood oo isku dhow ayaan markana idin soo gudbinaynaa.
Magacaygu waa Cabdirasaaq, jooga wadanka Kenya, magaalada Nairobi. Waxaa weydiinaya dhaqaatiirta, waxaa jirta dawo la helay wadanka Ruushka, dawo in uu helay oo ku saabsan cudurka coronavirus, dawadaasi kalsooni intee la eg ayaa lagu qabaa in ay u noqoto dawadii saxda ahayd ee cudurka corona?
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Magacaygu waa Xamse Dawise, ku nool magaalada Hargeysa. Su'aashaydu waxay tahay, dawlado badan oo caalamka ayaa shaaciyey inay helaan dawooyinka lagula tacaalo xanuunka COVID-19, marka dawooyinkaasi ma yihiin qaar lagu dabiibi karo ama la hubo inuu xanuunka si toos u dhaweeyaan?
Waxaan filayaa dawada inuu ula jeeday dhageystahaasi iyo daawadahaasi tallaal. Waxaan siinayaa Dr. Awais oo jooga dalka Australia.
Rob xabo waa la bilaabay kambeynkiis in wax laga qabto. Talaalku wax kale ma aha, waa in qofka lagu talaalay jeermiskii ama la khafiifiyey si jirkaagu u sameysa difaac, aad isaga difaacda antibodiska ah. Marka Ruushku waa tan hadduu leeyahay aan soo saaray, annaga Australia waxaa la filayaa mid next year inuu soo bixi doono. Waxaa ku guuleystay tartanka in la sii qandaraaska Oxford University ee Mareykanka ku jira sidoo kale. Marka ilaa hadda waa wax u baahan in lasii tijaabiyo. Mudduna socon doonaa tijaabintan, lama dhihi karo 100% waa successful oo dadku waa isdifaaci karaan oo marka lagu talaa talaalkaas wax
meelo badan oo dunida ka mid a waxaa dib u bilowday isku socodkii dadka dhowr bilood oo ay dadku xayraayeen. Waxaad moodaa in hadda duulimaadyadii la bilaabay dadkii ay waxoogaa u muuqdaan inay ka daaleen gurijoogii iyo kala fogaanshihii marka dhinac loo fiiriyo. Su'aal ku saabsan arintaasi iyo saameynta ay ku yeelan karto in xanuunku mar kale uu fido, magaalada Muqdisho ayay nooga timid.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu Cabdiraxmaan Diiriye, waxaan ku noolaa magaalada Muqdisho. Maanta waxaan rabaa dakhtarkina su'aal weydiiyo. Su'aashay waxay ku saabsan tahay coronavirus markuu imaaday diyaaradaha waa la xeeyey, kadib markii la furay kadib waxay noqotay qofka markuu Soomaaliya soo galaa mise ka baxaayo inuu wato airborka inuu ku imaado waraaqad cadeynaysa inuusan qabin coronavirus. Marka waraaqadaas saameyn ilaa intay ku leedahay ka hortaga caabuqa coronavirus.
Waa mahadsan tahay su'aashaasi. Waxaan siinayaa jawaabteeda Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin.
Anaga Soomaaliya hadda awoodda keliya aan lahayn waxa waaye inaan ka hubinno, maadaama hadda adduunku waa la furay, saddexda agoosta dib loo furay dalka, duulimaadyadii gudaha iyo kuwii dibadda kulli waa la furay. Waa xaqiiqo adduunka marka hadda wiifka labaad ama heerka labaad xanuunka wuxuu aad soo laba kacalay markii lockdownskii ama la joojiyey ama aada loo yareeyey. قف كستو إيمانها يا دلك وين كسر بار حنوكا أول إيمانين توصل إيمان دلك عدين أهل سوق عطي إس كسر باري كل من المصاب باري بي سي آر ريال تايم قف كسيد وكل مركو أنت كبحر يعني إنه شهادة أو تعليمات إذا هرب عرفات في سلوا يرى أنه لو حكم يفاقتان كحنو وحنس أرجلي ضد كان حنونا هذا لجهلي ضد كده لها كي مدور دم أي كهر جلين لقط أو أو استير الأهالي ستيان وإريقة استعماله ومركي هل كان إمادين أيضو ولي بلوطة الشهادة كورونا فيروس اللي شريكيه وكولاد عاي حمين إن تتكا إي لقم تتكرين أما نجو بيرنا أي سنحرع بلا حمين سيئ من أي سنحين طاوي حين قلسي ولولا إن سهلنتها إن حمين كبر لبعض وفافو
waxaan ku soo noqon doonaa in su'aalihii koodi ugu dambeeyay ku gudi jirnaa in meelaha kale ee shaqada ku soo noqdo waxa kamid ah timajarayaasho kale meelaha aan ragga iyo dumarka ay timaha ku hagaagsadaan iyo adeegyo kale goobo lagu fuliyo in waxaan siinayaa su'aashaasi in Dr. Awais waana su'aal nooga timid in magaalada Muqdisho dhimid kamida dhigaysashay daawadaasha VOA ayaan soo waydiyay
bismillaah aniga oo ah Deeqa Cali Xuseen oo ku nool magaalada Muqdisho dhaqtarku waxa waydiina maadaama gabdha aanahay oo meelo isku qurxiya tageen sida Ceylonka corona virusna oo jiro qaab noocay ah ugu hortagi karna
waxaan siinayaa Dr. Awais
waa su'aal muhiim ah anigu waxaan isticmaalaa hal erey oo ah intu qof ku jira oo cudur ku jira intu qof ku jira ay cudur ku jira waxaan ku tahay in la gabdhahaas ilaa qof guri ma jeeyo karo shaqo u baahan noob u baahan yahay marka haddii gabdhahaas oo kale wuxuu baahan inay mask xirtaan haddii la kareen qof kasta marka kursiga fadhiyaan haa xiraa mask gacmo ta dhaqdaan qofka gacmaha u dhaqaan in dharka ay xirnaayeen macadliista haddii la kan rakib baad ah waxaan gishtaan si ay difaacaan jeermiska qofna soo gudbiyo marka waxa loo baahan inay mask xirtaan qofka kasta marka xiraa mask baan xirtaan gacmaha dhaqaan gloves ma gishtaan
markana dhinaci su'aalaha inagoo gabagabadii su'aalaha dhageystayaasha daawadayaasha mareyna magaalada Garissa ayaa nalka soo weydiiyay
عليكم ورحمة الله وبركاته معي محمد عبد علي عن قصة هذا مقالة جارسة حان السلام على لانتا في الصومالي وفيو يا دكتورك وحان هو دكتورك أنا ويديو سؤال قصة سن كورونا كورونا ما دام على شيء عن جست أكل قف كده استفتان الله هذا دي جلوا قف كده استفتان قف كورونا غير دي جس دي كل ده استفتان ملاقي هذا عذر في كورونا
إن وحان سينا يا سؤال شاسينو نوج جوابه دكتور عبد الرزاق جلال الدين ومقدش الجوجا
هذا ما سمعته ممكن لا هذا روبلت إنه تبدو بمكلية على حينا من جستوح evidence amar fejisa sheegay in dhiig uu ku
dhacay aad uma hadsantahay Dr. Abdirsaaq waxyaabaha hadda la isweydiinayo waxay tahay maadaama sanadkii hore hakad uu ku yimid waxbarashadii sanadkan meelo badan oo dunida ah ilmuhu aanay dugsiyada tagi doonin waxa jirta su'aal arintaas ku saabsan oo nal ka soo weydiiyay magaalada Muqdisho
ugu hore magacay waa Cabdi Xasan Zubeey waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo waxaa ina la furay sanad dugsiyeedka 2020-2021 waxaa ina la furay iskuulaadka sidaa darteed sidee aan ugu taxadari karnaa caabuqa corona virus maadaama aanay arday farabadan kuna sugan hal fasal
haye Dr. Awais ayaan siinaya oo jooga Australia
waa su'aal aad iyo aad muhiim ah gabadha isoo dhisay waa run cabdi wuxuu baahan yahay waxbartaan iskuul aadaan waan garan karnaa qiyaasta iskuulka size-kiisa macnaha ardayda class ku jira Soomaaliya ma aha sida wadamo Australia kale ah waxaad eegtaa konta carruur ah in hamee ku jiraan ma karo in la beddelo qaabka carruurta fasalka loo geliyo haddii la heli karo carruurta la kala dheereeyo hal mitir qofkii cunuga uu jiro class-ka la yareeyo size-kiisa la dhigo 20 arusna la boro macnaa hygiene-ki gacan dhaqdan masker xitaan cunugii marka dareem xataa inuu duray qabo ama xogaa san ka soo diif in guri lagu hayo ana arusta loo keenay iskuulka in iskuulka la geeyaa baal caafimaadka oo Soomaaliya inay u diyaariyaan dadkan podcast ka shaqeeya inay iskuulka tagaan arusta ay ama list qof nurse ama meel la fadhiisiyo oo cunug xumad ka eega kadibna cunuga hal celi
Dr. Abdirsaaq Jalaaluddin oo Muqdisho jooga iskuulada ku yaala Soomaaliya xilligan ma awoodaan in ay sameeyaan kala fogaanshihaasi si ilmuhu ay ugu badqabaan iskuulada xanuunkan aysan guriyaha u keenin
runtii su'aal aad muhiim u ah waayey talada uu hadda dadka sheegay ayaa ku wargelinay baahida waxbarashada oo dhan in la hirgeliyo habraac looga hortago xanuunkan oo ay ugu horreysay iskuulada dhan laga dhisi meelaha gacmaha lagu dhaqdo la geeyo qalabka nadaafadda iyo agabka nadaafadda macalimiinta iyo maamulka iyo howlwadeenada iskuulada iyo ardayduna ay maaska wada xirtaan waxa la sameeyay waxa la yiraahdo local market oo magaalada Muqdisho gaar ahaan oo maaski dadka istaad halkan dhalinyaro ay in weeksaale imaadeen iskuulada aan ayaa loogu qeybiyay inay hirgasho oo qabraacyada la hirgeliyo waa shay kale oo ay la rabo inay dhaqan geliyaan bahda waxbarashada gaar ahaan maamulayaasha iskuulada iyo daladaha waxaase iskuulada gaarka loo leeyahay ay aad ugu dadaalayaan in weydiinayeen mar walba supplies-ka loo baahan yahay maxallaha iyo agabka kale ee looga hortago xanuun iskuulada public ah aad ay u adag tahay in laga fuli maadaama marka hore uu fakaro dhid xoog leh jiro oo arday badan konton ama ka badan ay isku galaan joogto fasalkuna uu yahay saas ahaan mid aad u yar runtii way adkaanaysaa arrin logistic u baahan laakiin anaga mar walba waxaan ku dadaalaynay tacliimaadkan la hirgelin waxaan u qaybinaa iskuulada IEC materials oo habka xanuunkan looga hortago iyo la isticmaalo wacyigelina iyo fariimo u gaara ardayda iyo macalimiintana waan sameynay oo si waxbarashadu ay ma u socoto xanuunkana looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
Laakiin markaa fiirso hadda oo laga soo tago iskuulada markay joogaan xataa markay soo aadayaan basaska ama gaadiidka ay soo raacayeen ha noqoto wadooyinka ay soo wada marayeen waa adag tahay in la yiraahdo waddan Soomaaliya oo kale ah loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tagaysa oo aanay isku soo dhowaanaynin kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuulada la furo?
Runtii waxa xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo markii iskuulada la joojiyo waxbarashada laakiin kumantiga ugu badan ee lagu soo laabanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diideen inay iskuul aadaan laakiin galabkii banooni ay waxay ku wada ciyaaran xaafadii ayagoo inta ka badan oo garmaha haysto oo dhibiyaay xaafadihii wareegayaan ay suuqyadii lama celin karo waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo laakiin kadib ma jiro barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha waddada ayay iska dhubnaayeen annaguna malihin wadiiqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda jaalanji jira ayuu ahaa runtii xalma u baahan haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laabo basas gaar loo leeyahay la raaca lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa maadaama arrimaha social iyo economic issue la xiriirta.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa nagala qayb galay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, iyo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waa ku mahadsantii dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qaybgalka barnaamijka.
Barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa.